pilsēta.
Ituvo korpi mūsu gostos ir pilna laika latgaļīte Evija Maļķeviča Grundele. Ja poša prasē sevi tā pīteikt, jo jāietūs nūdarbošanos ir cīši daudz. Evija pie mūsu bija kolonisātā jau pirms pusūtra goda. Tad mēs runām par Reigu, Ondrupini i Viļņu, tā sauktu apburtu Bermudu treistūri, tāpat arī par Kromakolna broļisti, par stosnīkim. Bet Evija ir arī jauno pūdnēce, mokslinēce. Vasala!
Vasals!
Šodien tad mēs mēģināsim iztierpinot tevi vaira, jo arī sarunā pirms raidējumā. Es sapratu, ka tu esi tāds cilvēks, kuram cīši daudzi, cīši otri uzskoč, kas mainos, vai ne? Kaut vai sauksim ar to, ka uzvārds pagājušais mēs tevi vinkoši pītēcam, ka Eviju Maļķeviču.
Pagājušā gadā esmu tikusi pie vēl viena uzvārda, ir pie vēra, protams. Tas tāds jaunokais, bet pirms tam, jā, nu, kā tu jau sacēji, ir daudz dažādu nodarbi, tu vinkoši sekoja līdzi savam dzēvis izmaiņam, pīsalogojīsi, verīs, kur tu vari būt nūderēks Latgolai.
Tad kā tu pastāstēt, kas ir tas aktuālākais, kas tavā darbībā ir mainījis pie to pusūtru godu?
Nu, sauksim ar to, ka pagājušo reizi, kad mēs runām, es jau tā kā plānu pamest Reigu, veiksmīgi esmu to izdarījusi. Tagad pēdējo reizi varu atskaitīt, es biju Reigā. Pagošā gada novembrī. Nu jā, tad tāda man pošām diezgan tāda sauda beiga atziņa, ka tu vari iztikt bez Reigas, ja tā ir diezgan daudz ko darīt. Tu vari arī daudz ko izdarīt bez Reigas, ja. Tad es esmu tikusi pa itu laiku poša pie sava cepļa, pie daudz pūdu, pie daudz interesantu apmeklātoju. Ir aizvadēti daudzi pasaukumi, arī stosnīku festivāls Dagdā Jontrupiņī. Nu jā, un tad tī skaistai klusā ģimeņas lūkā apsaprecējos zem uzula, ka es latgaļīts senīs. Nu jā, tā kaut kā viss lānam, pamazam, kā jau dobā notiek, viss virzās priekšu.
Jā, un pat izvēl, tu tikko arī aptuveni īskicē, par ko būs mūsu saruna, jo te būs gan par itu Bermudu treisturi un tāda dzēvi bez Reigas, gan arī par pūdnīcēbu, gan par stosnīkiem un stosnīku festivālim. Nu, īsaukumā varbūt tad iztripināsim tāda skaidrs par, nu, Reigas tu esi tikusi vaļā, bet Viļņa ir vēl palikusi?
Jā, Viļņa, man tagad sajīt, es Bermudu divstūrs tā kā tā grupai. Es Viļņu sajīt diezgan ratai, bet sajīt nobraukt. Tie vēl aizvien mūsim ir projekts par senoju baltu kultūru iz vikingu kuģa. Šogad arī ir pors īceris, bet tādā cīš, nu, netik lielos apgrīziņos varbūt. Tā kā viss fokus man šoreiz būs itamā godā iz Latgolu.
Cīši jauki, un cik saprotu, tev pagošā godā arī viens un tādiem svarīgiem notikumi bija stosnīku festivāls, kas notika tātad Ondrupinā izbēja, vai ne?
Izbēja Dagdes novadā, vairāk mēs bijām pirmajā dīnā pa Ondrupiņi, otrajā dīnā pa Jaundomis muižu, kas ir Dagdes novadā. Tī mēs runājam par bitiņīkim, cēļam gaismā bitiņīku omatu. Bija tīšam liels prīks izpietēt i kūpā gan ar dalībniekim, gan ar uzrunotajiem cilvēkiem pietēt tū omatu no senajam dīnam, asūt Kromakolnā, apzverotīs tūs senajus strūpiņus, i arī pazverotīs, kā tad veicās šūbreit bitenīkim, par to, ka bitenīku omats Dagdes novadā ir diezgan populārs. Tāds omats, kurš laika gaitā vēl aizvien ir sasaglabojis, ir arī aktuāli šūbreit, tā ka mēs stostiem stostos gan par to, kā mūsim pošiem veicās ar biķam madāšanu, gan arī klausījumies pošas bitinīkus.
Un par to festivālu, kas runo tātad par bitinīkim, pie mūsim gostos bija Vilhelmīna Jakimova pagošā vasarā un Jēstostē. Jēpoši ir no Preiļi, un cik saprotu, tad nokamais festivāls notiks Preiļos, un tie Jē ir organizatori.
Jā, Preiļi ir tie vīta, kur notics bija pirmais Latgales stosnīku festivāls, itamā reizī, tas būs jau ceturtīs, mēs atsagrīžamies Preiļim, bet drusku pājam arī iz Rībeņim, apkārtnī mēs arī stostiesim stostus. Ito gada temats bijis saistīts ar grūziņu pēšanu, īvirze kūka amatnīcībā, Par to es ceru, mēs caur tādiem stostim paceļsim arī tū omotu, arī tū vietēbu drusku augšok.
Bet te man, protams, uzreiz arī tāds vaicojums. Tev zinot, cik tu esi aktīva, kā tev pašai ar grūziņu pēšanu?
Es esmu tikusi līdz klūgu savokšanai, nu jā, arī kaut ko esmu pirnusi. Tas estenībā nav neizpējami, bet notīvāk drusku pasēdēt. Tī diezgan daudz priekšdarbu jovēcī, pēc tam arī pareizi josoka, lai pēc tam aizītu tas tāds vinkošais pinums.
Kas vēl jauns stostnīcēbā notiek vai kas aktuāls šobrīd?
Itamā godā nu, asociācijas pušis mēs ceram uzrunot sabīdreibu, pīmiņāt mūsu stostu i porsaku dižgarus. Itamā godā atzēmējot Pītera Šmita godadīnu. Nu jā, aicinot vinkošu cilvēkus, gribīs vairāk stostēt porsakas, pīmunot Šmitu, atrast varbūt savu mēļauku porsaku, par to, ka Šmitam arī ir vasāls latgalīšu porsaka krojums. Varbūt es būtu tāds īmaslis pašim latgalīšim drusku saparanotīs, papietiet, kas tam mūsim ir. I, kad es škierstēju šobrēju to visu krojumu, tad tī porsteigums, ka tik, nu jā, tik daudz dažādi materiāli ir bijuši savokt Latgalā.
Kā tu raksturotu, ar ko latgaļīšu porsakas atsešķi ir, nu, teiksim, gan no latviešu, gan arī orziņu porsakam?
Kā kurš interpretē, cik daudz ir pieteis, es tāds izdziļainās un poša gojusi, bet man tas priekšstats palicis, ka tos latgaļīšu porsakas ir tādas dīzgon pītovinotas dzēvis eistinībai pavuicošas, kā jau visas porsakas. Bet, nu, latgaļīšu porsakos, protams, tev tuvo, ka tie valodai, tu tāds saproti kaut kādus nūslāptos ikdīnes kodus, ko varbūt tāds reidzinīgs vai pilsātnīgs, nu, naspātu tā izraisi sačketa no tī kaut kādus tīši ikdīniškas lietas.
Un vai tu vari atklot, kur ir tava mēļoko porsaka?
Pirmais, kas īt protā, tagad nesen bija aktuāls atkodniem mokškarošana, iz, nu, zamludus mokškarošana. Tī ir tie porsaka par zvejnīku lopsu, kā es vēl zivs, par to vazumu, kā es atvedu sīvai beigavas lapsa ir izlikušās, ka jai guļ, apādusi zivs, ir to tie sīva, protams, bļāna viersā, tas vienkārši tāda pavuicēba beigos nav ko līlētīs aizlaika. Tāpat kā par visiem arī citiem darbiem, kas tev padomā varbūt.
Tu tik daudz dori, kur tu atrodi laiku? Vai tiešām tev ir vairāk 24 stundas dīnā?
Par to es laikam palūdžu pītēkai pilna laika latgalīšanu, ja tu dori, tad tu dori. Es arī ar vēru runavam par to, nu kā jau var sēdēt atsapūstīs vairāk par divu dīnām. Nu nav arī, tu esi, izauc laukus, kur vīdmār būs, kur darēt, tad tu arī naskaitis papēra, cik tu esi izdarējis, tu vinkošā dori, kur redz, kur vāku palēģēt, kur izdarēt, sakortot.
Bet vispār, kā tu varotīs aplēk, nu, piemēram, tā pašā Ondrupinā Latgolā, ir daudz tādu cilvēku, kas ir gotovi darēt un strodot?
Nu, tā tu nav arī, kā es atķiet, vietēt pēc savas šņūrētis, jā. Kotram sava uztvera, sava kaut kāda īdzimto vai audzinošana tāda bējusi. Bet es domāju, ka mūsu pīteika man prīks, ka cilvēki nasabēstās sok darēt kaut ko taidu, kas ir drusku orpus rāmim. Arī vērūtīs, cik ir jaunīšu. Pamozam man līkās, ka tūmēr atsagrīžās. Tā ir tendence tūmēr man līkās, ka ir jau pozitīvo, ka tā kā es domāju, viss kortējībā pamazam.
Un runājot par jaunam īsoktam lītam, līta, par kuru tu klusēji pagošā reizē, kad mēs tikom, ir pūdnīcēba. Nu, pastosti lūdzu, tad vairāk par itū.
Tā, nu tad, kad es jāģāju itamā studijā, es jau zināju, ka man jau sātā bija sapirkti cegli, materiāls jau cepļam. Es tīmbā 2017. Gada nūgaļī ar mana školotoja Ilmāra Veceļa palīdzību es esmu tikusi pie sava cepļa. Jā, 18. Gads, tad aizriķā tādā dizgan esnībā sokos jau ar to, ka es biju vēl tikusi cīši toļi pasaulī. Arī pabūtī pastostēt par Latgalu aizjūras zemjās. Nu jā, viens festivāls Panamā, kas ir bijis, bet tas cits stost. Jā, ties arī pasvēja pastostiet par Latgali atgalīšim, bet tad, kad es atsagrīžu, tad mēs sokom cīši aktīvai kurinot, vismaz raizi mēnesī, tad bija arī cepļa atvieršanas, kaut kādas izstodis, pasokumi, Annas dienas ītvaros bija tāds publisks cepļas pipošs sātas, tā kā, jā, tas tāds pīpļdējās sapnis, par ko es cīši, jā, cerāju, beidzot tiku.
Tu vispār pūdus, tad tu jūs virpoji, jo es esmu dzirdējis, ka ir dažādas tehnikas, un tagad arī māc lipinot, un tā, kas ir tava tehnika?
Mana tehnika, es lipinoju pūdus, un principā iedvesmojos no kaut kāda arheologisko materiāla, beidoju bezripas tehnikā, kaut ko jemu no senijo materiāla, bet arī veros, kas kaut kāds jaunas formas pateiktu, tu izveidoji, bet principā mēs ar školoto Ilmāru tikam tāda secinājuma, ka tomēr mūsu veidotī trauki paļīk cilvēkam dūmoti. Nav jau nekāda dižo moksla par to, ka viss, ko mēs taisam, ir tāds funkcionāls pīrītojums. Ir arī kaut kādas tradicionālos formas, tomēr lipinot jau kaut kādā dabiskai tie rūka ceļās taisēt.
Un cik saprotu, te ir malno keramika?
Jā, tie ir tie magie, kas man arī cīši pateik, ka tu sasadarbojoties ar dabas stihijam, dažādiem elementiem beigos tīc līdz tādam malnam pūdam, kur eistenībā tavs pūdņika darbs ir tikai puse, otru pusi izdara guņs. Ir, protams, prasmis viss sporējies, bet tie ir tāda sadarbība ar tiem elementiem.
Bet tagad, principā, varētu teikt, ka malno keramika kļūst ar vienu populāro. Tāds īspēc runās, ka no ar vienu vairu pūdnīku pīzevērš malnajai keramikai.
Nu jā, ja tu aizsoka vai atjauno vai iķel atgalā, tad es varētu tai caurskatūt tādu Latvijas karti, tad šobrēcīšu. Daudzi pazarodās arī Vidzemī, arī Kurzemī ir cilvēki, kas taisa. Protams, prīcētis, ka Latgala ir bijusi tāda īdvesmas vīta. Tas tāda, man liekas, paroda arī sava laika kaut kādu nu, tendenci vai tādu mūdis lītu. Mēs nezinām, varbūt pēc kāda laika taisiesim citā krosā, bet pagaidām tas mānais ir tas, man liekas, arī nu, tehnikas vīdūkļa, diezgan sarežģētai, tu svēpē, tu pošu, ja tu kurinoji, protams, ar molku darbojas ar aizt uguni, nevis ar kaut kādu elektrisku krosni, toties, ja tu školu esi izgojis, tad porējos tehnikas līkās tādas izdaramas, bet, nu, eksperimentēt vienmēr vāga, lēdz tikt lēdz savam stilam kaut kādam.
Un vispār, cik saprotu, tev, teiksim, arī kā simbols, tāds malns ir svarīgs, jo arī tavā blogā aprakstā par tevi, tur bija rakstēts par malniem vilkim, un ka tevi ir veidojuši trejs vilki, divi malni, viens bolts.
Jā, bet par to es plašāk nastošu, tieši, lai palīk tāds noslēpums, bet divi malni, tī jau, protams, Aivars ir vēsma ušpaļi, viens boltais ir vēl viens tas.
Vēl viena no tavam aktivitātēm ir saistēta ar tepat Rāzeknes novodu un proti ar Sarkaņkalnu. Nu, kas tī notiek?
Nu, es tie esmu saistēta pēdējos 4 mēnešus. Tī, tas tāds uzdevums, uzstodējums bija tāds, ka aicinau paliegus īdzēvinot vītu, kas principā ir gotova. Šobrēd tika izdarīts diezgan liels darbs, lai šo vītu padarētu publisku. Mūsu tie dūma ir attīstīt Sarkaņkalnu kai kultūras, vides, izglītības un sporta aktivitāšu vītu. Cīši pateikt tie pošā āka, kas ir kūkāk ar salmu jumtu. Tie vīta varētu būt arī tāda tradicionālās kultūras atbalsta punkts nokotnī. Lānam.
Bet kas tas ir no tradicionālo mantojuma, kas tī varētu būt?
Pagojušā godā, decembrī, jau tī notika cīši mošas pasaukums, protams, bet tāds kā testa režīmā bārnu folkloras kūpu, tāda kā vakariešana pirms Zīmesvētkim. Ja tī varētu, principā, mēs redzam, ka varētu notikt tradicionālās kultūras miniatūra pasaukumi, varbūt ne lieli festivāli šūbrēt, bet, protams, nokūtnī var domāt arī par lielāku festivalu. Taustotīs veramīs, ko tie varētu darēt, tie vīta ir atvērta tīšam dēdam lītam.
Un mūsu sarunas noslēgumā pīzevērsim arī kādam notikumam, kas ir gaidams jau piec nedēļas vīnas dīnes, un principā, nu, manuprāt, viens no svarīgākajiem notikumiem Latgales kultūrā un latgaļiešu kultūrā, un te ir Boņuka bolva pasniegšanas ceremonija, kur mēs varam ieraudzēt arī tavu vordu starp nominantiem. Cik saprotu, tis tev bija porsteigums?
Jā. Tas tiešām bija pārsteigums, es tai cītīgi arī sekoju līdzi aktualitātēm, gribēju pazvērties, kas tu šogad ir nominēts Vero Sola, aš, poša, bet, nu jā, man jāsaka, laikam liels paļģis tiem, kas pīteica mani par to, ka man pošai nebija tādas pat nojausmas, ka kaut kas, nu, es varētu būt nominēta. I, nu jā, tu jau laikam darbojoties nekot naskai to, ko tu izdari, bet varbūt nu molas var pašteikt savaidok, tu vinkošai dori.
Un kā tu vispār verīs, tad, teiksim, es pagošu godu, kas ir tie, nu, teiksim, notikumi vai cilvēki, kas būtu izceļami, kā īpaši svarīgi, nūzēmēgi? Latgales kultūra tāpā.
Man liekas, tai nevar pasteikt, kas ir izceļami. Tu vari varbūt kaut kādā vīnā godā pastošķēt par cilvēku taidu i taidu, izceļt kaut kādu notikumu, bet kūpumā man liekas, tī cilvēki ir būt kā īdvasma kaut kādā noteiktā laikā. Tie vērotīs arī tiem visiem nominantiem, nu, prīks, ka mums ir tik daudz projektu, arī nezinu, brands namēsti vai kaut kāds arī prīks par Aneļas Lišānes izstodī ir vispār kūpumā projektu. Nu jā, tas tikai liek domāt, ka mēs ir ar ko lepoties kultūras ziņī un arī tas paroda kaut kādu ito breža attīstības pakopi, ka mēs ir tik daudz dažādu aspektu par ko runot. Lepoties.
Ko tu sagaidi no pašas Boņuka ceremonijas, jo tagad mēs vispār redzam, nu, 11. Gads, un mēs redzam, ir arī pormaiņas, vairs nav izteikti tos nominācijas, bet ir tikai kategorijas. Ko tu sagaidi no to pasaukuma?
Cīši gaidīsi, tad būs kārtam dzīvam i lopsu beigos, bet saturēgu pasaukumu.
Jā, nu ir ļoti jauki, tad tur mēs arī sazatiksim, vai ne? Un sakosim redz, un arī Kalnusātā noteikti mēs runosim ņi vīnu reizi vīnu arī par Boņuka ceremoniju, bet itu vakar pa mūsim cīmā bija Evija Maļķeviča Grundela pilna laika, un kad mēs noskaidrām tiešām aktīva latgaļīta. Paļdies tev par sarunu.
Paļdies tev arī. Kalnusāta.